halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaye
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabkii nebi Yoonis oo aynu horudhiciisa idinku soo bilownay barnaamijkii kan ka horreeyey. Nebi Yoonis wuxuu ahaa shaqhsi taariikhdu ay xusayso oo ma aha nin si kama ah ama lama filaan ah ku soo galay baalasha kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Wuxuu dadka kala hadlayaa waa dadkii reer Niniwehe in ilaah uu badbaadiyo qurumaha oo dhan, mana ahan in uu ahaa oo keliya ilaaha Israa'iil, laakiinse sidaan kitaabkan ku arki doonno waa ilaaha qurumaha oo ah kan wax waliba oo naf leh abuuray.
La dona, la dona, la dona, la dona, la dona.
markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay dhageystayaal hor u dhaca kitaabkii nabi Yoonis waxaanan ka hadlaynay ama ku jirnay lixda maaddo ee kitaabkani uu ka hadlayo laba maaddo ayaannu horay uga soo hadalnay waxaanay kala ahaayeen furusho iyo inaan nabaaddiinnada lagu helin camallo wanaagsan ama shaqullo xaqnimo maaddadii labaad haddaan idin yara bidhaaminno ayaa waxaa si aan gudcur ku jirin laynoogu caddaynayaa in badbaadadu ay ka timaado ilaah waxaana nebi Yoonis uu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda sagaalaad sida tan aniguse codka mahadnaqidda ayaan allabari kuugu bixin doonaa wixii aan nitirayna waan bixinayaa badbaado waxaa leh rabbiga waxaanan idiin sheegnay in kitaabkani ay dadka yuhuudda ah duco ahaan u akhristaan maalinta loo yaqaano yom kibuur oo ah maalinta ay reer banu israa'iil dembiyadooda hor keenaan ilaah oo aalaaba ku soo aaday inta u dhexaysa bisha juulay iyo tan agoost maaddada saddexaad ee kitaabka nebi Yoonis uu ka hadlayo waxa weeye danta ilaah ee ku talagalka nimcadiisa inaan la horjoogsan karin ama aan qalqal lagu ridi karin nebi Yoonis wuxuu diiday inuu aado Ninive laakiin ilaah wuxuu doonayaa inuu dadka reer Ninive ay fariintiisu gaarto waayo dembiga ayaa magaalada ku batay ilaahna wax ma ciqaabo haddaannu marka hore fariin u soo dhiibin nebiyadiisa marka hadallada nebiyada la quursado ciqaab baa imaanaysa ilaahna wuxuu doonayaa in nebi Yoonis halkaasi markhaati uu uga noqdo laakiin nebigu ma uusan doonaynin inuu sidaasi yeelo fariimo kale ayaa maskaxdiisa ku jiray oo lama wanaagsanaan inuu reer Ninive fariin la wadaago ha yeeshee waxay ku dambayn doontaa sidaannu arki doonno in talada rabbigu ay ahaato maaddada afraad ee kitaabkan uu ka hadlayana waxa weeye inaan ilaah inooga tegaynin rumaysad la'aan waxaa suuragal ah inaannu isticmaalin dadka laakiin haddana ku eryi maayo dadkuna waxay u yihiin sida koox dheesha kubadda cagta miyaa kooxda oo dhaniba ay garoonka soo gelaysaa hal mar miyaanay in yar oo kooban ayaan ciyaaraynin isla sidaas oo kale haddii rumaysadkaagu uu yar yahay reservo ayaad noqonaysaa oo ciyaarta sooma gelaysid ama haddaannu ku balbalaarinno ilaah ku isticmaali maayo balse haddana rumaysadarrida lagugu eryi maayo ilaah wuxuu haystaa adeegayaal kale oo isaga u shaqaynaya adigana reservo ayaa lagugu cabayaa oo adiguna hawsha ilaah soo geli maysid tan shanaad ee laynaga barayo kitaabkan waxa weeye in ilaah uu wanaagsan yahay oo welibana nimcaalo uu yahay bal waxaad akhrisaa kitaabkii nebi Yoonis cutubka afraad aayadda labaad wuxuuna ka bixinayaa ilaah sawir caaqabo leh oo aadan ku arkaynin meel kale oo aan ahayn kitaabka nebi Yoonis inkastoo kutubta kale ee axdigii hore laynoogu sheegayo in ilaah uu aarsado haddana kitaabkan nebi Yoonis lagu arki maayo isaga oo dadka ka aarsanaya waxaana nebigu uu leeyahay haddaan idin akhriyo kitaabkii nebi Yoonis cutubka afraad aayadda labaad sida tan kolkaasuu wuxuu baryey rabbiga uu ku yidhi rabbiyow waan ku baryayaaye soo kanu ma aha hadalkii aan idhi intaan weli dalkaygii joogay oo taas daraaddeed ayaan u degdegay si aan xagga Tarshiish ugu cararo waayo waan ogaa inaad tahay ilaah nimco miiran ah oo raxmadu ka buuxdo oo carada u gaabiya oo naxariis badan iyo inaad sharka ka noqotid waxaan u leexanaynaa maaddada lixaad waxaana weeye in laynagu barayo kitaabkan in ilaah uu yahay ilaaha qurumaha ilaah ma ahan oo keliya ilaaha reer banu israa'iil markii ilaah uu doortay nebi Ibraahim wuxuu lahaa waan idinka tegayaa oo dembiyadiinna aawgii ayaan ka soo dhex bixinayaa nebi Ibraahim qaran qarankaasna waxaa ka soo bixi doona bixiyaha haddaba isagoo ka duulaya arrinkaas isaga ah oo ah in ilaah uu yahay ilaaha Israa'iil Isxaaq iyo Ibraahim iyo inuu yahay ilaaha qurumaha oo dhan ayaa waxaa rasuul Bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer Rooma cutubka saddexaad aayadda sagaal iyo labaatanaad sida tan ama ilaah ma ilaaha Yuhuudda oo keliyaba miyuusan ahayn kan qurumaha kalena haa waa yahay kan qurumaha kalena marka ay sidaasi tahay ayaa kitaabka nebi Yoonis uu noqonayaa kan faallada dheer ka bixinaya in ilaah uu yahay ilaaha qurumaha maadaama ilaah uu horay u badbaadiyey dhilladii raxab ahayd iyo qaran cadaawo ahaa sida reer Ashuur iyo kuwii degganaa Ninive ayaanay dahsooneyn in ilaah mar waliba uu ku jiro hool uu ku badbaadinayo dembiilayaasha sidaad kala soo bixi doontaan kitaabkan. haddaan intaasi ku soo koobno horudhaca kitaabka nebi yuunis, ayaannu iminka idin bilaabaynaa cutubka koowaad ee kitaabkii nebi yuunis. waxaanan ugu hormarinaynaa haddaba maadada qusaysa ama aynu ka hadlayno baaqi iyo howshii nebi yuunis, si markaasi aynu wax kaga ogaanno. dhegaystayaal, howshii nebi yuunis ayaannu la soo kala baxaynaa baalka 1:20 axdigii hore, cutubka koowaad aayadda koowaad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: haddaba waxaa yuunis ina amitay u yimid ereygii rabbiga oo sidaan leh. yuunis waxaa laynoo barayaa inuu ahaa nebi iyo inuu ahaa wiilkii amitay. nebi yuunis wuxuu ahaa shaqhsi taariikh leh, mase ahan nin baalasha kitaabka quduuska ah iska soo galay iyadoo aannu taariikh lahayn ama taariikhdiisii horay looga hadlin ama looga faalloon. weli meeriska cutubka koowaad ayaannu ku jirnaaye aynu idin akhrino kitaabkii nebi yuunis, cutubka koowaad aayadda labaad, waxaana qoran sida tan: kac oo waxaa tagtaa magaaladaas weyn oo Ninive, oo iyada ku qayli, waayo sharkoodii wuxuu yimid horteyda. waa baaq iyo hool uu siinayo nebi yuunis, oo waxaa lagu yidhi waxaa tagtaa magaalada Ninive, oo weliba ilaah oo ka hadlaya baaxadda ama weyninka magaalada ayaa wuxuu leeyahay waxaa tagtaa magaaladaas weyn oo Ninive. magaaladu waxay ahayd magaalo ay lahaayeen reer Ashuur oo waxay ku tiilay webiga Tigres meel ka horraysa, waxayna ahayd meel xarun u ah dunidii waagaasi oo laba kolba baaxaddaasi magaalada la adkaynaya. waxaa ilaah uu ka hadlay iminka dembiga magaalada oo sharkeedii aad buu u badnaa, oo wuxuu hor yimid ilaah, wuxuuna ilaah go'aan ku gaaray inuu wax ku dhufto magaalada, waana haddii ay diidaan dadka magaalada inay ilaah u soo noqdaan. waxaanse iminka isla eegaynaa wixii nebi yuunis uu sameeyey, waxaanan isla eegaynaa maadadan kale ee ah in nebi yuunis galbeed uu aaday. haddaan markaasi qisada kitaabka horey idinku sii wadno, ayaa waxaa qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda saddexaad sida tan: laakiinse yuunis wuxuu u kacay inuu rabbiga hortiisa ka cararo oo xagga Tarshiish u baxsado. markaasuu yaafaa u dhaadhacay oo wuxuu halkaasi ka helay dooni Tarshiish tegaysa. sidaas daraaddeed lacagtii nooligu bixiyey kolkaasuu gudaha galay, waayo wuxuu doonayey inuu iyaga Tarshiish u raaco oo uu ka cararo rabbiga hortiisa. nebi yuunis wuxuu go'aan ku gaaray inuu ka cararo deegaankiisii ahaa Gaad Xeefer, oo ka tirsanayd deegaanadii ay ka talinaysay boqortooyadii waqooyi ee Israa'iil. qaarkiin waxay idinla ahayd in nebi yuunis howsha rabbiga uu ka helay uu aqbali doono ama uu si farxadi ku jirto u aqbali doono. waxaad is odhan kartaa iminkaba markabka wuxuu u qaatay inuu tago Ninive, balse intii uu halkaasi aadi lahaa wax cajiib ah ayuu sameeyey. wuxuu u kacay dhanka Yaafaa oo wuxuu u yimid badmaaxyadii reer Tarshiish isagoo doonaya inuu dhoof ku tago dalka Tarshiish. haddaba Tarshiish waxay ahayd magaalo ay dhiseen raggii baxaarada ahaa ee reer Foynike. waxay magaalada ku tiilay xeebaha fog ee dhulka Spain, waxay ku tiilay galbeedka dhulka Israa'iil. dhibaatada kitaabka nebi yuunis ma aha nibirigii liqay nebi yuunis, laakiin dhibaatadu waxay ka imaanaysaa yuunis qudhiisa. ilaah wuxuu weydiistay nebi yuunis inuu u kaco magaalada Ninive, markaas wuxuu iska fuulay doon u socota Tarshiish oo ku taalla xeebta dhulka Spain. ilaah wuxuu u diray nebi yuunis dhanka bari ee waddankiisa. markaasaa nebi yuunis wuxuu aaday ama u cararay dhanka galbeed, oo si ula kac ah ayuu u diiday go'aankii rabbiga markaasuu iska aaday dhanka galbeed. su'aasha soo baxaysa ayaa waxay tahay: maxaa nebi yuunis sidan uu u sameeyey? jawaabta su'aashan ayaa waxaa ka soo baxaya sharaxaad dheer. kow, nebi yuunis wuxuu nabcaa reer Ninive oo ma uusan doonaynin in la badbaadiyo. nacaybka uu reer Ninive ama reer Suuriya u nibcaa wuxuu ahaa mid la garan karo oo asbaab leh. nebi yuunis aad iyo aad buu u nibcaa reer Ashuur, waxaana ugu wacan in reer Ashuur ay ahaayeen quruun aan insaanka u arxamin. waxaa ka baqi jiray dadkii xilligaasi noolaa oo waqtigaas isaga ahna reer Ashur ilmaha ayaa lagu seexin jiray. Kuwa lagu ogaado inay wadaan dibindaabyo ay dawladda ku diidan yihiin ama uga soo horjeedaan ayaa waxaa si fudud looga heli jiray wararka iyo inqilaabka qarsoodiga ah ee ay ku heshiiyaan. Markii ay doonayaan inay qof dilaan, waxay ka soo bixinayaan magaalada, dabadeedna waxay keenayaan dhul bacad ah oo lama degaan ah. Markaasay qofkii ciidda ku aasayaan, waxay u reebayaan ama uu madaxa kala soo baxaya inta luqunta ka sarraysa. Markaasay afka intay u kala qaadaan, ayay carabka mudac ama maxaar ka gelinayaan. Dabadeedna halkaas ayay uga tagayaan in qofku si tartiib tartiib ah ay nafta uga baxdo. Saxariirtaasuna waxay ka mid ahayd qaababkii ay dadka ka soo horjeesta iyo kuwa ay la dagaalamayaanba ula macaamiloon jireen. Cabsi dadku ay ka qabaan aawadeeda ayaa magaaladii maqasha in reer Ashuur ay ku soo socoto ayaa intay isku yimaadaan ay sun wada qastaan ayay cabi jireen oo isdili jireen. Intii ay reer Ashuur magaalada ugu imaan lahaayeen oy saxariirin lahaayeen aawgeed, sababtii keentay in reer Baabiloon ay qabsadaan reer Ashuur ayaa waxay ahayd baa la yidhi, iyadoo ciidamada reer Ashuur ay soo kaxaysan jireen qoysaskooda oo dhaqdhaqaaqoodu ma firfircooneen. Ciidamadoodu sidii la doono dagaalka uma ayan qaadi karin, laakiin meeshii ay soo galaan waxba kuma reebaan. Maxaa wacay waxaa la socon jiray qoysaskooda. Maadaama ay sidaasi ahaayeen reer Ashuur, ayaad garan kartaa nacaybkii dadka uu u hayay. Iyadoo cadowtinimadaasi lagu yaqaano ayay weliba lahaayeen niman dooxata ah oo qulqulad iyo rabsho ka kiciya deegaanada reer Banu Israa'iilkii degganaa waqooyiga. Mar waliba dagaalo goosgoos ah ayaa waxay ka dhici jireen xadka labada boqortooyo ay lahaayeen. Beryihii hore waxaa dagaal goosgoos ah isku hayn jiray reer Suuriya iyo reer Banu Israa'iil, balse kolkii dambe waxay samaysteen gaashaanbuur si ay isaga daafacaan weerarada joogtada ah ee ciidamada reer Ashuur. Ugu dambayntii reer Ashuur waxay ku guulaysteen inay masaafuris u kaxaystaan reer Suuriya iyo reer Banu Israa'iil. Marka reer Ashuur ay doonayaan inay dal qabsadaan, waxay marka hore soo galaan qaranka ay doonayaan inay qabsadaan. Waxay ku sameeyaan weerar gaadma ah, markaasay naagahana iska haystaan, ragga iyo carruurtana way leen jireen. Inkastoo aynan caddeyn u haynin, haddaba waa wax la qiyaasi karo in reer Ashuur ay ku soo duuleen deegaankii Nabi Yoonis uu degganaa ee la oran jiray Gaad Hefer. Waxaa weliba suurtooda inay yimaadeen aqalkii qoyskiisa ay degganaayeen oo ay aabbihii iyo walaalihiisi ballaayeen oo ay hortiisa ku dileen isagoo ilmo yar ah. Waxaana suuragal ah inuu arkay iyagoo gabdhihii la dhashay isaga ay kufsanayaan reer Ashuur. Si kastoo ay tahayba, waxaannu garanaynaa in Nabi Yoonis aad iyo aad uu u nabcaa reer Ashuur, welibana ma uusan doonaynin in la badbaadiyo. Markaasuu iska aaday dhankii loo diray maahane dhinac kale, waayo ma uusan doonaynin inuu fariinta Ilaah u geeyo reer Ashuur. Tafaasiisha labaad ee su'aashii hore ee ahayd maxaa Nabi Yoonis uu u diiday inuu fariinta Ilaah u geeyo reer Nineweh ayaa waxay tahay inay jirto asbaab labaad oo ah in Nabi Yoonis uu iska aaday dhanka galbeed. Wuxuu iyaga u waday fariin ciqaab ah haddaan amarka Rabbiga la maqlin. Wuxuuse garanayay haddii ay maqlaan fariinta in Ilaah ciqaabta dib uu ugala noqonayo oo ay badbaadayaan. Nabi Yoonis ma uusan doonaynin in magaalada la badbaadiyo, welibana ma ahayn arrin uu filayay in magaalada la badbaadiyo. Sababtaas aawadeed ayuu bilaabay inuu dhanka kale ee magaalada u cararo ama u baxsado. Tan saddexaad ee jawaabta su'aashii hore ayaa waxay tahay in Nebigu uu ahaa mid diidan inuu Ilaah mudiic u ahaado. Wuxuu ka baxay doonista Ilaah oo wuxuu la mid ahaa masaalkii Ciise Masiix uu noogu sheegay Injiilka sida Luukos uu u qoray, markaasoo uu ka hadlayay wiilkii wixiisii khasaariyey. Wiilkii wixiisii khasaariyey wuxuu ka cararay ama ka tegay aabbihiis isaga jecla iyo hooygii iyo deegaankii reerkiisa. Wiilkaasu ma uusan doonaynin inuu ku noolaado aabbihiis hoostiisa iyo inuu qaato ama fuliyo sharciyada aabbaha. Nabi Yoonis iminka waa la mid oo wuxuu diiday inuu fuliyo amarkii Rabbiga Ilaahiisa ah. Wuxuu bilaabay inuu ka hor yimaado sidii Ilaah wax uu wado oo lama saan qaadin rabbiga. Waxaanu arki doonaa in cutubka afaraad ee kitaabka looga hadlayo ciqaabta fallaagannimadiisa iyo sidii nebi Yoonis loo ogolaysiiyey inuu qorshaha iyo barnaamijyada rabbiga fuliyo. Tan afaraad ee keentay waxa aanu nebi Yoonis ilaah u maqlin ayaa waxay tahay in nebi Yoonis uu doortay inaannu ilaah addeecin. Haddaba miyaad garanaysaa in badanaa nebiyadii reer banu Israa'iil aanay la hadli jirin dadka kale, oo shaqadooduna ma ahayn inay diraan howlwadeennada ama niman tabliiq ah oo hawsha rabbiga dadka kala hadla. Israa'iil waxay xarun u ahayd Afrika, Aasiya iyo Yurub, intaba xiriir deegaan baa ka dhexeeyey. Dhanka koonfureed waxay xiriir kala lahayd Masar, dhanka barina Aasiya, dhanka galbeedna Yurub. Waxay ahayd xarun qowmiyada kala duwani ay ku kulmaan, welibana iyadoo aan loo marin badda ayay reer galbeedkuna imaan karaan, reer koonfurkuna ay imaan karaan, oo welibana reer bariguna imaan karaan. Waxaa Ilaah iyaga uu ka doonayey inay ka duwanaadaan quruumaha oo ay isaga markhaati dunida uga ahaadaan. Baaqa ay dadka u hayaanna wuxuu ahaa mid fudud, oo waxaa qorniinka uu leeyahay, kaalaya aynu guriga rabbiga tagne ama kaalaya aynu rabbiga u gabayne. Israa'iil Ilaah bay markhaati u noqotay, dunidiina halkaas ayay isugu timid. Waxaanay arkeen sida Ilaaha Israa'iil uu u weyn yahay oo bilxaqiiqana u yahay Ilaaha quruumaha oo dhan. Waxaan ognahay in boqoraddii la odhan jiray Sheba ay timid oo ay welibana Ilaah caabuday. Markii ay halkaasi timid waxay aragtay in macbud qurux badan oo weyn uu halkaasi ku yaallo. Waxay u tagtay Israa'iilna wuxuu ahaa inay soo aragto un macbudka Ilaaha Israa'iil halkaasi looga dhisay, iyo inay macbudka Ilaah wax ku caabuddo. Waxay kaloo u timid inay maqasho xikmadda nebi Sulaymaan. Markaa reer banu Israa'iil dunida ayaa iyaga u imaanaysay, laakiin iyagu dadka dunida hadalka lama ayan wadaagaynin. Waxay ahaayeen markhaatiyadii Ilaah. Kuwii doonaya inay soo eegaanna waxay kala kulmi jireen biryihii hore soo dhoweyn iyo qaabilaad sharaf leh. Dadkana laguma liidi jirin magaalada, waxaana ka jiray garsoor caadil ah. Markiise la soo gaaray wakhtigii nimcada ayaa waxaa Ilaah uu beddelay ama soo watay saddex nin oo ka kala timid Xaam, Shaam iyo Yaafit. Waa saddexdii wiil ee nebi Nuux. Midi wuxuu ahaa bohonkii reer Itoobiya, Soolkii reer Tarsos, iyo Korneliyas oo isagu ahaa boqol u taliyihii reer Rooma. Haddaba inkastoo ay saddexdaasi qofood u horreysay kuwii maqlay hadalka, haddana waxaa la gaaray ama la aqbalay Injiilka. Kumannaan iyo malaayiin ayaa aqbashay wakhtiga axdiga cusub, waxaana isbeddelay sidii berigii hore ay ahaan jirtay xaaladda. Iminka waxaa bilowday in dadka Injiilka loogu geeyo aqalladooda iyo guryahooda. Waxaan rumaysanahay in markii ugu horreysay ee Ciise Masiix uu ku yidhi xertiisa hadalka dunida darfaheeda ugu shisheeya gaarsiiya, ayaan hubaa inay hawsha cusub la fajaceen iyaga oo dhan. Waa xertii Ciise Masiixe, waayo waxay ahaayeen reer banu Israa'iil. Waxay garanayeen inay dadka dunida ka beddelnaayeen, iyo in iyagu ay marag u ahaayeen Ilaaha nool ee baaqiga ah. Waxaase bilowday wakhti dadka dunida oo dhan lagu naadiyo badbaadiyaha dunida oo ah Ciise Masiix. Waxaanay noqotay in qaran waliba iyo qowmiyad waliba loogu geeyo gurigooda oo ay Masiixa nool rumaystaan. Ha yeeshee in quruun kale ay warka gaarsiiyaan ma ahayn hannaan jiri jiray wakhtiyadii axdigii hore. Markaa waxay ka yaabisay nebi Yoonis markii Ilaah uu ku yidhi kac oo tag magaalada Niniweh. Waxaan markaasi u malaynayaa in nebi Yoonis uu ahaa isla Simon Butros, oo isagu aan hadalka kala gamban jirin Sayid Ciise Masiix. Lama ahayn in Ilaah hannaankaasi uu ku shaqeeyo. Habeen dambe ayaannu meeriska cutubka koowaad ee kitaabkii nebi Yoonis horay idinku sii wadi doonaa dhegaystayaal. Hadba sida ay idinla noqoto qisada, haddii aad jeclaysataan iyo haddii kale, haddii aad su'aalo ka qabtaan iyo haddii kale, inala soo xiriira si aynu su'aalihiinna hawada uga sii dayno.
Ilaaha baahane loo baahan yahayo, adaan boqor u qoo.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.